Сёння першая ў новым 2013 годзе перадача, складзеная паводле пошты свабоды. Увайшлі ў яе тыя допісы, якія мы атрымалі ў апошнія дні года мінулага. Праблемы, пра якія пісалі слухачы ў пераднавагоднія дні, у асноўным застаюцца актуальнымі і цяпер. Адна з самых гарачых тэмаў канца мінулага году – снежаньскі дэкрэт Лукашэнкі, якім на шэрагу прадпрыемстваў дрэваапрацоўчай галіны забаронена звальняць рабочых, нават калі на гэтага просяць ці патрабуюць. Пра вяртанне прымусовай працы ў Беларусі разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша. Рабы ніколі не былі заможнымі, ні ў дрэваапрацоўчай галіне, ні ў якой іншай. І рабская нямольніцкая праца ніколі не была эфектыўнай. Рабаўладальнікі гэта ўрэшце зразумелі, але было запозна. Рабскія імперыі пачалі развальвацца, і нішто не магло іх уратаваць. Але гісторыя, на жаль, не вучыць таго, хто ёй пагарджае. Калі я слухаў, як Лукашэнка абяцаў рабочым дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў, якія ён заганяе ў рабства, у будучыні даць высокія заробкі, я ўспамінаў, як бальшавікі, рвучыся да ўлады ў Расіі, абяцалі рабочым камунізм. Лукашэнка гэтак жа па-бальшавіцку хоча загнаць простых рабацях у шчасце. Але чым скончылася тое будаўніцтва ўсеагульнага шчасця ў СССР? Развалам, галечай, гулагам, чым заўгодна, толькі не парадкам і не дабрабытам, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. На мінулым тыдні юрысты, якія працуюць у незалежных прафсаюзах, выявілі дзіўнае падабенства гэтага дэкрэта Лукашэнкі з указам прэзідыума Верхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 40 года, якім таксама забаранялася самавольнае звальненне работнікаў з прадпрыемстваў і ўстаноў. Але гэта быў час, калі ў Еўропе ўжо грымела другая сусветная вайна, у якой фактычна ўдзельнічаў і Савецкі Саюз. Да таго ж той указ быў адменены пасля смерці Сталіна ў 56 годзе. Тэма новага прыгонніцтва гучыць і ў лісце нашага актыўнага слухача і аўтара Мікалая Бусіла з вёскі Пружынішчы Аксябрскага раёна. Ён піша. Сказалі вы пра скандальныя візіты Лукашэнкі на дрэваапрацоўку, пра ягоныя пасажы і ўсё на гэтым. Засталося неасветленым, якую прадукцыю, якой якасці будуць выпускаць тыя прадпрыемствы, куды яе збываць. Цяпер аб'ёмамі нікога не здзівіш. Важней, як і куды прадаць, па якой цане. Бальшавікі не абцяжарвалі сябе пытаннем збыту. У іх была разнарадка. Дыктатар з той жа кагорты. Куды загадае, туды тэарэтычна і павінны прадаваць. Але ж вы то ведаеце, што гэта не так. Дык чаму тады не прааналізавалі ўвесь ланцуг? На тэму п'янства таксама ў 2012 годзе ў вас было шмат гаворкі. Канстатавалі, што на кожную беларускую душу на год прыпадае ўжо 1,3 дэкалітра спірту. Але зноў жа, без аналізу з'явы. Між тым, гэта дакладны паказнік краху эканамічнай палітыкі рэжыму. П'є найперш бедны пласт народу. І, відаць, гэты пласт у нас значны, калі і на маю долю чалавека, што рэдка ўжывае алкаголь, і на долю маёй жонкі, што за год выпівае мо паўшклянкі таго спірту, і на долю маіх дачок і сына, што не п'юць увогуле, на кожную душу прыпадае ладнае вядро той вадкасці, кубіл на сям'ю на год. Ведаю, было такое ў маёй улюбёнай Ірландыі. Я там, праўда, ніколі не быў, я амаль нідзе не быў. Калі ўсе гналі і пілі, ад страшэннай беднасці, галечы. Дык дзе ж ваш аналіз гэтага страшнага з'явішча, панове і падпанове, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёна. Слушныя заўвагі, спадар Мікалай, абавязкова звернем увагу на гэтыя тэмы. Што да масавага п'янства, з такой праблемай сутыкалася не толькі Ірландыя, але і іншыя еўрапейскія краіны, што праўда пераважна паўночныя, з халаднаватым, як і ў нас, кліматам. Амаль усюды стаўка была зроблена на жорсткае дзяржаўнае рэгуляванне. І гэта вельмі хутка дало плён. Напрыклад, сёння ў скандынаўскіх краінах, Швецыі, Нарвегіі, Фінляндыі, вельмі мала крамаў, якія маюць права гандляваць алкаголем. Працуюць яны, як правіла, у будні да 17 гадзіны, а па выходных увогуле зачыненыя. Пры гэтым кошт бутэлькі гарэлкі ад 40 даляраў і вышэй. Рэклама алкаголю забаронена увогуле. У выніку на вуліцах Стакгольма і Осла п'янага ўбачыш вельмі рэдка. У сённяшняй Беларусі гарэлка прадаецца на кожным рагу, а каштуе не нашмат даражэй за кока-колу. Пры гэтым улады, апраўдваючы ўласную бяздзейнасць, апелююць да аднаго і таго ж тэзісу: ўсё роўна будуць піць. Будуць, але не ў такіх маштабах і не з такімі наступствамі. Досвед скандынаваў гэта выразна паказвае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Леся Суворава са Смаргоні. Спадара Леся даўно турбуе пытанне, навошта за кошт дзяржаўнага бюджэту ўтрымліваць у райвыканкамах і на прадпрыемствах штат ідэолягаў. Асабліва актуальна гэтае пытанне гучыць у сувязі з нядаўняй спробай мастака Алеся Пушкіна правесці ў Смаргоні публічную акцыю. Алесь Свораў у сувязі з гэтым піша: «З горыччу сачыў я за тым, як у нас у Смаргоні пераследавалі мастака Алеся Пушкіна за тое, што дамагаўся годнага ўшанавання памяці беларускага патрыёта Расціслава Лапіцкага. І што ж такое антыграмадскае ўчыніў мастак? Прайшоўся па Смаргоні з партрэтам Лапіцкага. І за гэта 10 сутак арышту? Цікава, а калі б у ягоных руках быў партрэт не Лапіцкага, а, скажам, Сталіна ці Лукашэнкі, гэта таксама палічылі б несанкцыянаваным шэсцем? Я думаю, настане той час, калі ў Смаргоні з'явіцца і памятная шыльда, і вуліца Лапіцкага. Вядома, не ў кожнага хопіць мужнасці так адстойваць свае погляды, як гэта робіць Алесь Пушкін. Дапамажы, Божа, мастаку. Яшчэ хачу звярнуць увагу на іншую праблему – раздзьмутасць і бяздзейнасць чыноўніцкага апарату. Лукашэнка некалькі месяцаў таму абяцаў скарачэнні, але нешта іх не відаць. Асабліва абурае тое, што паўсюль развялося шмат так званых ідэолягаў. І ў мясцовых органах улады яны, і на прадпрыемствах. А навошта? Калі чалавек рэгулярна чытае Савецкую Беларусію і глядзіць БТ, дык у палітыцы Лукашэнкі, думаю, разбярэцца і без іх. Нешта я не чуў, каб людзі ішлі на прыём у аддзелы ідэалогіі ды прасілі патлумачыць нешта пра палітыку ўладаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сувораў са Смаргоні. Ідэалагічныя службы ствараліся не толькі і не столькі дзеля таго, каб у патрэбным уладзе рэчышчы тлумачыць палітыку Лукашэнкі, спадар Алесь. Наіўна было б спадзявацца, што да кабінета раённага ідэолага выстраіцца чарга з ахвотных выслухаць лекцыю пра тое, як цудоўна жывецца ў Беларусі, так бы мовіць, пад мудрым кіраўніцтвам, якое няспынна клапоціцца пра дабрабыт насельніцтва. Не было такіх чэргаў у камуністычны час, няма і цяпер. Чым жа ў такім разе займаецца ідэолаг? Вы, спадар Алесь, слушна пішаце пра тое, што ідэалагічную апрацоўку праводзіць у асноўным дзяржаўнае тэлебачанне афіцыйны друк. А хто накіроўвае іх, каб трымалі правільную лінію, не дапускалі вальнадумства? Менавіта ідэолагі. Тут яшчэ адна праблема. Газета можа быць ідэалагічна бездакорнай, стэрыльнай, але ж гэта паўсправы. Што рабіць, калі людзі не хочуць яе чытаць? Правільна, ёсць такі інструмент, як прымусовая падпіска, якая праводзіцца зноў жа пад кіраўніцтвам ідэолагаў. І ў інцыдэнце вакол акцыі, наладжанай Алесем Пушкіным, думаю, таксама не абышлося без раённай ідэалагічнай службы. Як мясцовай міліцыі самастойна разабрацца ў тым, хто такі Лапіцкі, з партрэтам якога выйшаў на вуліцы Смаргоні мастак? А раптам гэта прыхільнік палітыкі Лукашэнкі. Па кансультацыі ў такіх выпадках звяртаюцца менавіта да ідэолагаў. Цікавую гісторыю з уласнага жыцця распавёў наш слухач Вадзім Козік з пасёлка Навасёлкі Петрыкаўскага района. Размова пра ўзровень беларускай медыцыны, пра тое, якія дыягназы ставяць дактары і якія наступствы такіх дыягназаў. У лісце на свабоду спадар Вадзім піша: «Хачу паведаміць усяму грамадству, як у нас лечаць людзей. У траўні 93 году мяне паклалі на абследаванне ў гомельскі псіханеўралагічны дыспансер. Глядзелі, вывучалі, а ў ліпені выпісалі, сказаўшы: вы абсалютна здаровы. Праз месяц яшчэ раз паклалі, вядома, не па маёй волі. І гэтым разам дыягназ быў іншы. Урэшце ў лістападзе мне далі другую групу інваліднасці. Ну, думаю, далі дык далі. Пасля гэтага я паехаў і уладкаваўся на працу ў Расею. Спачатку на цеплаэлектрацэнтралі нумар 21, потым на іншых работах у Маскве. Працую там і цяпер. У ліпені 97-га пайшоў вучыцца на вадзіцеля. Здаў на катэгорыі А і Б. Атрымаў правы. Завёў сям'ю, дзяцей. Што адметна, як інвалід атрымліваю ў Беларусі пенсію 1 600 000 беларускіх зайчыкаў. Менавіта так я і мае землякі-беларусы, што працуюць са мною ў Расіі, называем валюту цяперашняга прэзідэнта краіны. Колькі я атрымліваю там, у Расіі, не скажу, але вядома больш, чым гэта пенсія. Час ад часу мяне накіроўваюць на абследаванне ў бальніцу цэнтр, так называюць менскі псіханеўралагічны шпіталь. Зноў і зноў падаўжаюць групу інваліднасці. Ім здаецца, што я хворы. Адметна, што расійскія ўрачы лічаць мяне цалкам здаровым. А хто з іх мае рацыю, вырашаць вам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Вадзім Козік з пасёлка Навасёлкі Петрыкаўскага раёна. Разам з лістом ён даслаў копіі медычных даведак, якія сведчаць пра тое, што ў яго, паводле высноў кваліфікаванай камісіі, няма ніякіх адхіленняў у стане здароўя, якія б заміналі кіраванню транспартнымі сродкамі. Зразумела, спадар Вадзім, мы не можам быць экспертамі ці суддзямі ў ацэнцы медычных дыягназаў. Тым не менш, ваша гісторыя схіляе да некаторых пытанняў. Калі ў Расіі вы ўжо шмат гадоў займаецеся працай, якая патрабуе добрага здароўя, то што гэта за медкамісія, якая ўвесь час прызнае вас інвалідам? Увогуле гісторыя выглядае дзіўнай, асабліва ўлічваючы шматлікія сведчанні сапраўды пакалечаных нямоглых людзей, якім у Беларусі перыядычна даводзіцца даказваць сваю інваліднасць, нават у тым выпадку, калі яна відавочная і незваротная, напрыклад, калі чалавек не мае нагі ці рукі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.